Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Владата најави замрзнување на цените на делот, овошјето и зеленчукот. Работи по пензија, синдикатите против, власта молчи. И спорот со Бугарија се најда во извештајот на Amnesty International за Македонија. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Владата најави дека ќе ги замрзне цените на делот овошјето и зеленчукот. Земјоделците порачуваат дека во таков случај државата ќе треба да им помогне во трошоците за производство. Граѓаните пак се жалат на високите цени, велат замрзнувањето требало да се направи пред да се покачат цените. Деталите во продолжение. Откако владата најави замрзнување на цените на овошјето и зеленчукот, од Асоциацијата на земјоделци велат дека во случај на замрзнување на цените владата треба да интервенира за да помогне во трошоците на земјоделците при производството.
На тој начин се слагаме да бидат замрзнати цените и да бидат уште пониски во државата, така? Да, ние како земјоделци не смееме тоа да го поднеме, мислам, на терет наш. Ето тоа ќе се види на терет на државата.
Вели Перо Стојковски, председателот на Асоциацијата на земјоделци. Граѓаните пак што ги анкетиравме во центарот на Скопје велат дека цените се превисоки, дека замрзнувањето требало да се направи многу порано пред да се покачат цените.
Па високи се, не е за коментар. Да, не можеме, порано сме. Може ли да си приуштиме, да си земеме нешто? Мислам, прикладни цени, ова е мизерно.
Да се намала хитно, а нека им дадат бенефиции на луѓето што ги произведуваат. Тоа е многу важно. Да не страдаат тие што ги стварат, а владата нека партиципира, нека донира на тие, а луѓето да има да јадат.
И сега по 2 денара, 3, 4, 5 денара на мала цената и се иде па се слика на телевизија. Па како не го е страх? Како не го е срам? Седаве кухи и на мала цените воду во доле, тоа ќе ги замрзне цените. Кажува плата покачил. Каква плата? Дека плата? Тоа е срамота. Кревота. Пензионери по 8009 има пензија. Шум ја дал по 500 денар. Тоа е кревота.
Министерот за економија Кришник Бектеши денеска најави дека најверојатно утре на владина седница ќе се донесе одлука за замрзнување на цените на хигиенските производи, а во текот нова недела ќе бидат замрзнети цените на делот овошјето и зеленчукот.
Вчера ги добив анализите од страна на Министерството за земјоделие. Би сакал да му се заблагодарам на колегата Николовски за деталната, обемната анализа. Денеска потекна денот, мојот тим работи, најверојатно повеќе од 5-6 производи ќе бидат замрзнени во текот на ова недела и секако дека моментално ги чекаме и анализите од Санинската управа во делот на увозните цени кои ги пријавуваат нашите трговци кои се занимаваат со овошје и зеленчук, па да видиме во колку е разликата во делот на маржите, за да можеме во текот на ова недела и увозните производи кои генерално во нашата држава се овошјето да ги замрзнеме.
Најавата за замрзнување следува откако од Министерството за земјоделство соопштија дека тие веќе направиле анализа и заклучиле дека замрзнување на цените нема да влие во намалувањето на откупните цени на земјоделците.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Власта не излегува со план како да се задржат сегашните работници во зимњава во услови на голем одлив на квалификувани кадри. Синдикатите бараат големи промени во пензискиот систем, а бизнис заедницата можност работникот да продолжи со работа преку старосната граница. Владимир Калински.
Екзодусот на работници од Македонија во Западна Европа не покажува знаци за намалување. Во обид да се запре бранот, синдикатите бараат сопат на реформа на пензискиот систем, како и ревизија на законот за работни односи и на колективните договори во јавниот и во приватниот сектор. Тие тврдат дека само со решавање на овие критични прашања земјава може да се надева дека ќе ја задржи својата работна сила и ќе го спречи одливот на мозоци што ги одзема најдобрите и најпаметните.
Ако зборуваме за градење на домашна економија и задржување на младите, мора да бидеме свесни дека мора да се обнови кадарот кој што го имаме во државата, бидејќи заминуваат се повеќе не само млади, него и високообразовани и висококвалификувани кадри од државата. Особено секторите угостителство и туризам ги немаме како работници од месец март, април, па се таму до октомври. И останатите работници, пак ја го споменам, секторот градежништво, исто така гради туѓи економии по високоразвиените западноевропски земји.
Вели Иван Пешевски, подпредседател на Сојузот на синдикатите на Македонија за приватен сектор. Синдикатите потенцираат дека пензиската реформа во Македонија не треба да значи зголемување на старосната граница, поради што во повеќе европски земји во моментов се одржуваат протести на работниците. Иако постојат препораки од Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд дека во Македонија треба да се зголеми старосната граница за одење во пензија, на таквиот предлог се противат синдикатите. Ставот на бизнис заедницата пак е дека е потребна реформа која ќе овозможи на работникот да му биде дозволено да работи над дозволената старосна граница доколку има таква воља. Според Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавачи, овој момент е клучен да се направи флексибилност на пазарот на трудот со оглед на моменталните разговори за законот за работни односи меѓу Министерството за труд и социјална политика, Бизнис Конфедерацијата, Организацијата на работодавачи, Конфедерацијата на слободни синдикати и ССМ.
Така треба се направи да биде слободен избор на работникот кој се чувствува дека може да работи и да придонесе да работи. Оние кои се истрошени во трудоинтензивните дејности и за тие може да се направи мерка да одат порано во пензија или во одредениот рок.
Вели Бошков, синдикатите велат дека работниците во земјава мора да добијат фер услови за работа и достоинствени плати. Реформата на пензискиот систем според нив треба да значи можност за предвремена пензија со наполнет стаж од 35 години за жени и 40 години за мажи, односно да не мора да ја чекаат старосната граница за пензија од 62 години за жени и 64 години за мажи. Овој предлог на ССМ е од 2020 година, но владата не прифаќа да го имплементира. Министерството за труд и социјална политика засега молчи за тоа дали во владата се планираат нови модели за пензионирање. Од министерството не одговорија на прашањата на Радио Слободна Европа дали се планираат некакви реформи за задржување на работниците.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во 2023-та се одбележуваат 75 години од универзалната декларација за човековите права. Да не чекаме светот повторно да гори за вистински, да живееме според слободите и принципите кои дојдоа по цена на милиони животи. Наведува Амнести во извештајот за човекови права во 2022 година. Деталите од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Меѓуетнички тензии влошени со говорот на омраза. Законот за заштита на жените од насилство не беше целосно спроведен. Ромите се подложни на сегрегација во образованието. Припадници на ЛГБТ и заедницата се соочуваат со физички напади. Ова се само дел од нотираните состојби во Македонија во извештајот на Amnesty International за 2022 година. Во овој годишен извештај се и најновата пресуда за поранешниот премиер Никола Груевски. Состојбата со мигрантите и бегалците, семејното насилство, деградација на животната средина, слободата на медиумите, прашањето на исчезнатите во конфликтот во 2001, како и македонско-бугарскиот спор. Бугарија продолжи да се противи на пристапувањето на Северна Македонија во Европската Унија, тврдејќи дека нејзината историја, културен идентитет и јазик се бугарски. Решението предложено од Франција вклучуваше признавање на бугарското малцинство во Уставот за прв пат. Ова беше дочекано со големи јавни протести во јули од политичката опозиција. Во септември, Европската комисија иницираше процес на проверка за евентуално членство во Европската Унија. Во септември, Европската комисија иницираше процес на проверка за евентуално членство во Европската Унија, се наведува во годишниот извештај на Амнести. Во секторите каде се третира состојбата со тортура, малтретирање и насилство врз жените и девојките, посебно се истакнати случаите на првиот државен службеник кој издржува затворска казна за малтретирање и случајот на Пале Илоска, која го уби својот сопруг во самоодбрана. Во мај на повторното судење, полицајецот со иницијали ГП беше осуден на една година затвор. Првиот службеник кој издржува затворска казна за малтретирање. Сведок го снимал ГП во 2020 година како го клоца Невзат Јашаров Ром, додека тој лежал на земја. Во февруари, по него дување од женските невладини организации, обвинението за убиството од небрежност против Пале Илоска беше сменето во самоодбрана. Таа го избудала незиниот сопрг полицаец во септември 2021 година, додека тој е удирал со тупаници, клуци и се обидел да ја задави. Соседите и семејството сведочија дека постојано го пријавувале неговото насилство во полиција, која не реагирала, стои во извештајот на Amnesty International. Организацијата го нотира и новиот кривичен законник, предложен во јули 2022 година, кој вклучува одредби за заштита на правата на новинарите, вклучително и зголемена казна за напад, врзнив или убиство и ги обврзувал властите да покренат гонење. Во делот право на живот, организацијата го издвојува отварањето на постапката против двајца управители на болницата во Тетово и еден лекар, обвинети за смрт на 12 пациенти и двајца нивни роднини за време на пожарот во Тетовската модуларна болница. Извештајот е поопширен во делот на правата на ЛГБТ заедницата и дискриминацијата на ромите. Во март, немајќи парламентарна подршка, владата нагло го повлече нацрт законот за признавање на полот подржан од невладините организации од 2021 година, која предвидуваше транслуѓето законски да го променат својот родов идентитет преку поедноставна нотарска постапка. 2022 година беше пресвртница за меѓународниот поредок, но немаше пресвртница на фронтот за човековите права. Со руската агресија врз Украина продолжи да се дестабилизира веќе со децени ослабнатиот меѓународен мултилатерален систем.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Штракањето со нуклеарно оружје нема нужно да промени ситуацијата во врска со војната во Украина, пишуваат светските медиуми, откако Путин објави дека ќе складира и распоредува оружје со осиромашен ураниум во Белорусија. Емил Златков.
Најавата на рускиот председател Владимир Путин дека ќе распореди тактичко нуклеарно оружје во Белорусија е последниот обид на Москва да се закани со ескалација на тензиите со САД и Европската Унија. Сепак штракањето со нуклеарно оружје и покрај заплашувањето нема нужно да ја промени ситуацијата во врска со војната во Украина, пишуваат светските медиуми. Во саботата на 25 март, Путин рече дека работата за изградба на складиштето за тактичко оружје во Белорусија ќе биде завршена на 1 јули, споредувајќи го овој потек со американското распоредување нуклеарно оружје во Европа, пишува Financial Times. Иако Путин изјави дека Русија нема да ја отстапи контролата на тактичкото нуклеарно оружје на Белорусија или да ги прекрши незините обврски за неширење, одлуката е, како што оценува Financial Times, еден од најзначајните чекори преземени од Кремљ со својот нуклеарен арсенал, откако започне инвазијата на Украина пред повеќе од една година. Рускиот председател рече дека одлуката за распоредување е одговор на долгогодишното барање на белорускиот лидер Александар Лукашенко, кој дозволи на Русија да ја користи неговата земја за да ја нападне Украина.
Тука нема ништо необично. Пред се Соединетите држави го прават тоа со децении. Тие го поставија своето тактичко нуклеарно оружје на териториите на 6 нивни сојузници во Европа.
Изјави Путин. Од почетокот на инвазијата врз Украина, Путин редовно упатува прикриени закани дека ќе ги искористи сите расположливи средства за да ги одбрани освоените територии, пишува Financial Times.
Најавата на Путин за испраќање тактичко нуклеарно оружје во Белорусија се заканува да ги зголеми тензиите со Соединетите држави и Европската Унија додека неговите сили водат војна во Украина,
оценува New York Times. Иако рускиот лидер постојано споменуваше можноста за користење нуклеарно оружје од почетокот на инвазијата на Украина, американските власти велат дека не виделе никакви потези од Русија за предвижување или употреба на нуклеарно оружје и веруваат дека ризикот од нивна употреба е мал. Планот за распоредување на ово оружје во Белорусија повторно би можел да биде штракање со оружје, пишува New York Times, посочувајќи дека тоа нема нужно да ја промени пресметката на бојното поле. Пентагон во саботата соопшти дека и покри извештаите за најава на Русија не гледа причина да ја прилагоди својата стратешка нуклеарна положба, ниту пак индикации дека Русија се подготува да користи нуклеарно оружје. Институтот за проучување на војната од Вашингтон ја отфрли најавата на Путин како информативна операција со мал ризик од ескалација.
Путин се обидува да ги искористи западните стравови од нуклеарна ескалација. Путин постојано се заканува дека ќе користи нуклеарно оружје без никаква намера да го стори тоа, а со цел да ја скрши решителноста на Западот,
велат од институтот. Со поставување на тактичкото нуклеарно оружје во Белорусија, Русија ќе стационира такво оружје надвор од нејзините граници за прв пат од средината на 90-тите години.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.